Mä oon aina miettinyt sellaista asiaa, että kuinka tuommoinen ulkomeren saari saa ajan saatossa asukkaansa. Ja nyt ei oteta mitään esimerkki saarta muuta kuin sen verran, että ollaan siis ulkomerellä aluevesirajojen lähellä Suomenlahdella. Ja siellä olisi tämmöinen sopiva kallioinen saari. Ei tarvitse olla kovin iso, mutta 50 kertaa 100 metriä voisi olla aika hyvä, joka varmaan jo kantaa tietynlaisen neliöstön. Ja siellä on muutama lutakko. Ja miten sinne ensimmäiset sammakkoeläimet tulee? Mitä siinä tapahtuu?
No kyllähän tämä meidän toi rannikkoalue on kumminkin, se ei ole mitään kuolleen meren suolapitoisuutta. Eli kyllähän se niin kuin rupikonnakin esimerkiksi, jos ajatellaan vaikkapa rupikonnaa, niin jos me katsotaan tuosta niin kuin ihan peruslammelta, mistä nyt olisi mahdollisuus seurata sitä, niin sehän on kuin korkki siellä lammen pinnalla. Esimerkiksi niin rupikonnahan tunnistaa siitä, että se on semmoinen kelluva korkki. Vaikka olisi huonompikin näkö tai kännykkäkuva, niin kelluva korkki. Eli se käytännössä saattaisi näiden, tietysti meneekö se kerralla sinne, miksei, jos merivirrat vie sitä, niin kerralla sinne menee. Ja useasti ei ole mahdotonta, etteikö siinä menisi useampi. Se ei aina tarkoita sitä, että sinne menee vain yksi, koska Murphyn lain mukaanhan se olisi vain uros, eikä tapahtuisi yhtään mitään. Mutta sitten saattaa mennä niin kuin useita yksilöitä siinä, koska rupikonna on siinä mielessä yksin eleliä, mutta tiettyyn aikaan esimerkiksi, jos nyt tämä menee kyllä ihan spekulaatioksi, mutta keväällä esimerkiksi on tämä siirtymä näitä maapaikoilta lisääntymispaikoille. Niin silloinhan siinä saattaa olla esimerkiksi tämmöinen, että mä olen seurannut lähes kilometrin verran, kun naaraalla on ollut pikkuukko selässä. Eli se on ollut ampleksuksessa jo siellä niin kuin kilsan päässä ennen sitä lisääntymislampea. Ja se on se mamma raukka raahannut sitä ukkoa selässään sinne lammelle asti, mikä on tietysti ollut todella hyvä sille urosrupikonnalle, koska se on taatusti päässyt sinne lisääntyä. Niin miksei tässä voisi olla semmoinen mahdollisuus, että on ollut tämmöinen tilanne ja joku häiriö on tullut sille pariskunnalle. Niin on ollut reppu selässä se ukko sillä naaraalla ja se on joutunutkin sitten jonkun kovan sateen tulvan takia merivirran vietäväksi ja sinne luodolle. Ja sinne on sitten perustunut tietty kanta.
Se voisi lähteä näin sattumanvaraisesti. No niin. Sinne olisi sattunut samaan aikaan koiras ja naaras. Mm. Kutu olisi onnistunut, pieniä poikasiakin olisi tullut. Ja sitten näiden pitää löytää sieltä heti sopiva talvehtimispaikka.
Mm, se on totta. Jos siellä on sopiva talvehtimispaikka, se onnistuu. Mutta sitten siinä tulee myös se tietysti, että onko siellä sitten semmoista suojaa sillä luodolla, että siellä on niinku semmoisia, että kehittyy mikroilmastoja, missä niillä on sitten myös sapuskaa.
Miten sapuskaa sillä muuten pitäisi olla, jos nyt olisi rupikonnasta kyse?
No kyllä rupikonnalla pitää olla semmoista jotain vähän hitaampaa sapuskaa. Esimerkiksi tuossa vaskitsan sapuskat kelpaa esimerkiksi rupikonnalle hyvin, kastemadot, etanat ja vastaavat. Ne kelpaa ihan hyvin. Eli tämmöinen kallioluoto on tietysti paha siitä, että siellä ei välttämättä sitä ole. Mutta jos sinne on kertynyt tämmöistä maa-ainesta, niin miksei niitäkin siellä olisi. Ja kyllä se rupikonnakin on tosi sopeutuva, että ei kastemato ja etana ole ainoita sen sapuskoita, vaan kyllä se syö kovakuoriaisia tai esimerkiksi sudenkorennon toukkia, jotka on nousseet kehittyyn aikuiseksi. Olen nähnyt niitä rupikonnan nappaavan kuvannukkin. Et kyllähän se siis on tosi ei mitenkään valikoiva ruoan suhteen, että se on mahdollista. Sitten tietysti tämä talvehtimispaikka tulee, että sillä on semmoinen paikka, missä se selviää talven yli. Mutta rupikonnakin on kyllä niin kuin kaikki meidän matelijat ja sammakkoeläimet melkoisia selviytyjä, että ei pikkupakkanen niitä purase.
No miten sitten, että kuinka kauan tämmöinen paratiisi voisi olla näille sammakkoeläimille, että mitkä olisi sitten pedot, mitkä muuttaisi tilanteen? Että kuinka kauan voisi jatkuu semmoinen yllättävä vaihe, että siellä alkaisi kehittyäkin oikein kunnon sammakkoparatiisi?
Jos siellä tämmöistä mikrohabitaattia, missä niillä on suojaa ja tämmöistä, niin miksei se voisi siellä menestyäkin? Ja tokihan se on aina tarpeen, että siellä on jotain saalistuspainetta ja tämmöistä, että muutenhan se rupeaa se kantapopulaatio siellä niin sanotusti syömään itteensä, että eihän siellä niin kuin äärettömyyksiä riitä, mutta sepähän meillä itse asiassa sammakkoeläimillä on nimenomaan just se, että sieltä tulee tuhansia munia näin, koska se menekkikin on valtava. Eli ei sielläkään sitten jäisi, kun nämä periaatteessa menestyvimmät ja miksei sitä voisi ajatella, että kun sinne jää tietysti valikoituu nämä menestyvimmät yksilöt näistä poikasista, niin aikaa myöten niin ne oppii menestyä yhä paremmin siellä. Että kyllähän näillä on näillä pikkusaarilla ja näillä, niin on hämmästyttäviä kantoja kyllä sammakoilta ja rupikonnilta. Että ei tämä siinä mielessä spekulaatio ihan ollut tuulesta temmattu.
Mutta mitkä kaikki eläimet sitten syö? Jos oletetaan, että siellä on semmoinen hyvä lammikko, missä on kutua ja on niitä poikasia. Isompia sammakoita tietysti syö, jos tulee haikaroita ja suurempia lintuja, mitkä syö näitä pieniä poikasia?
No kyllähän esimerkiksi rupikonnan nuijapäähän on siinä mielessä ihan samalla lailla niin kuin maalle noussut itse rupikonnan poikanenkin, niin on siinä mielessä hyvässä asemassa, että se jo rupikonnan nuijapää on myrkyllinen, mutta sehän on taas sitten eri asia, että kuinka sitten saalistajat osaa siitä selviytyä, koska esimerkiksi mä olen kuvannut just tänä keväänä syödyn rupikonnan, jonka saukko oli hienosti kuorinut sillain, että ne myrkkyrauhaset ei häiritse sitä saukkoa. Eli sieltä oli syöty niin kuin nätisti, mä tiedän sen alueen, että siinä ei ole minkki eikä näitä, vaan se oli saukko syönyt. Niin kyllä sieltä niin kuin saalistaja varmasti löytyy lokkipuolelta ja kaikkialta niihin, että ei se rupikonnan nuijapää, niin se ei kyllä mitenkään niin kuin pyöräytä kyllä niin kuin lintusaalistajaa selälleen, että ei se niin myrkyllinen. Että niillä kyllä on syöjiä, että jos ei niillä olisi, niin herranen aika meillä olisi paljon rupikonnia.
Niin variksiakin näkee usein olla sammakkolammilla ne kutua sieltä nokkimassa. No entäs sitten, onko siinä, jos on tämmöinen sammakkopitoinen saari, että siellä olisi vaikka rupikonnaa, niin kumpis tulisi seuraavaksi? Tuleeko sinne joku toinen sammakkolaji vai tulisiko mahdollisesti rantakäärmeet uimalla? Ja jos ne tulee, niin tuleeko ne sattumalta vai voiko joku tuoksu tai joku, että tietääkö esimerkiksi käärmeet, että ne lähtisi johonkin saareen, että sieltä löytyisi ravintoa?
No en mä näe oikein sitä, että se niinku tuoksun perusteella lähtisi, koska periaatteessa rantakäärmeille, jos ajatellaan rantakäärmettä, koska kyytä en ole nähnyt rupikonnaa syövän koskaan, kyysyä kyllä sammakoita, esimerkiksi viitasammakkoa tai tavallista sammakkoa kyllä, mutta kyllä se on edelleen sitten sattuma, että se sinne saattaa pulahtaa siihen samaa merivirtaa, mikä sen kuljettaa. Koska siinä vaiheessa, jos ajattelee, että niiden täytyisi lähteä hakeutumaan näille luodoille, esimerkiksi ravinnon puutteen takia, niin silloin kyllä sitten siinä mantereen puolella täytyy olla kyllä aika paljon vialla, että ne lähtee sinne hakeutumaan. Ja rantakäärmeillä ei kumminkaan populaatiokoot, ei oikeastaan minun tietääkseni ole missään niin, että niillä tulisi paine lähteä sen takia sinne hakeutuu, että kyllä nämä on enemmältikin, niin kuin minä näkisin, että sattuman varaisuutta, etenkin nämä pienet luodot. Ja sitten tähän rupikonnan kohdalla on vielä se hankaluus siinä, että sehän yleensä vaalii näitä niin sanotusti isompia vesiä, että rupikonnahan ei kude koskaan esimerkiksi niin kuin teitten ojiin tai vastaavaa, että rupikonna ja viitasammakko löytyy herkemmin samasta kuin rupikonna ja sammakko, että se on tietysti siinä, että siellä on tarpeeksi syvää vesialuetta rupikonnalle, että se ratkaisee sen. Ja sitten viitasammakon sinne siirtyminen olisi kyllä pienempi mahdollisuus, mutta näillä saarillahan on kyllä ilmoituksia tullut ihmisiltä ja valokuvia sitten, että sammakko on siellä kyllä ollut näillä tämmöisillä, ei nyt luodoilla en ole saanut, mutta näillä tämmöisillä saarilla, missä on mökkiläisiä, että siellä on kuulemma aika vilskettä ollut, mutta rupikonneni silti useammin on niissä.
Tulee mieleen semmoisia tapauksia, kun on ollut tuolla Uuttöön, vielä Uuttöstä eteläpuolelle Alushärille, mikä on siis jo niin kaukana merellä kuin Suomessa ylipäätään voi päästä, ja ihan kallioisia saaria, sielläkin on kuitenkin kyitä. Et miten ne kyyt on sinne tullut, että kyllä kyy on ihan kohtalainen uimari, mutta siis onko se ihan sattumaa, että sinne on vaan lähetty ja jouduttu jossain vaiheessa, ja se on sitten saanut siellä jalan sijaan?
No kyllä mä näkisin, että jos nyt ajattelee sillain, asia ei ole noitten puolelta, on enemmän sisämaan miehiä, niin tutkinut, mutta jos mä lähden niin omien kokemusperusteiden mukaan, niin kyllähän tilanne saattaa mennä niin, että tästä lähtee nytten kyitä tiettyyn pisteeseen A tuonne merelle päin. Ja totta kai, jos siellä sitten syntyy kanta, missä se kyy alkaa lisääntyä, niin nämähän on tosi rajattuja nämä alueet totta kai. Ja silloin tulee tietysti se saalistuspuoli, että mitä ne syö siellä. Silloin tietysti siitä osan porukasta, ihan niin kuin näissä meidän maapopulaatioissa, niin osan porukasta täytyy sitten hajautua. Ja osa sitten suurella todennäköisyydellä tilastotieteellisesti varmaan lähtee taas sitten sinne eteenpäin, mihin on ollut menossa. Niin näin ne saattaa sitten siirtyä sinne niin pitkälle kuin menee. Että tämä tulisi mulla niin kuin mieleen tästä ajatuksesta. Osahan niistä saattaa tietysti palata takaisinpäin, koska on ollut ihmisiltä tullut tietoa, että on kyyvuinut rantaan päinkin, eikä ole mitään tietoa mistä. Niin, mutta ehkä tämmöinen.
Mutta se on aika jännä tämmöinen saariteoria, että miten saaren asukkaat saa alkunsa.
Nimenomaan. Joo, ja sitten vielä siinä se, että kun on tiettyjä tämmöisiä paikkoja, no toki matelioilla ja sammakkoeläimillähän ei sisäsiittoisuuskäsitys rajallisten populaatioalueiden takia ole ihan niin selkeä niin kuin esimerkiksi nisäkkäillä liikkuvilla elukoilla. Mutta esimerkiksi se, että kuinka tämä sisäsiittoisuus näihin vaikuttaa, että kun tuntuu, että ne on vuosi vuodelta, ne vaan siellä pärjää, eikä näy mitään haittoja, niin se on toinen mielenkiintoinen juttu siinä, että kuinka se toimii. Sinne on pakko tulla jossain vaiheessa uutta verta, että se on ihan selvä.